Columbas pexit per cancellus fenestre, ubi antifaciem eius. Sudando sudavit balsamo, delucido maxi. Exarsit et in tenebras resplenduit, unde gemma surrexit in edificationi templi, purissimi cordis benivo. Iac sincto et sardio